kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang taga Melbourne na kakatayo lang ng negosyo. Kausapin natin si Nita Mooney. Kamusta, Nita?
Kamusta po? Okay lang po.
Ba itong negosyong tinayo mo?
Kakatayo lang po, last month. So, nag-start po ako last month sa opening is July 24 po. Simula po, Filipino street food and coffee. And 1 month pa lang po. Pangarap ko talaga magkaroon ng kainan o restaurant at namimiss ko yung lasa ng pagkaing Pilipino. Gusto ko ibahagi sa mga tao dito sa Melbourne ang tunay na Filipino street food, at nakita ko itong kulay pink na food van at na-inlove ako sa food van. So nagustuhan ko ito at binili naming ng asawa.
Or full-time mo ba itong ginagawa?
Sa aged care po ako nagtatrabaho. Since nagkaroon din po ako ng osteoarthritis, so naisip ko po na tayo na lang ng sarili kong kainan kasi marunong din naman akong magluto. Ito na siguro yung paraan para magkaroon ako ng sarili kong negosyo.
Tinigil mo na ang pagtatrabaho sa aged care?
Hindi pa po. Sinabi ko sa manager namin na itry ko muna itong food van. Kapag nag-click, mag-re-resign ako. Pero ang sinabi naman po nila, since nagustuhan naman ako ng mga employer ko at ng company, sabi naman nila, tawagan ko lang sila kung gusto ko nang magtrabaho ulit. Itong food van ngayon, since last month na na-open ko, talagang nag-click naman po agad. Meron pa akong inasal chicken, yung bestseller ko yung taho, and then halo-halo.
Pero bakit street food?
Ang street food kasi mas mabilis siyang luto eh. At doon ko na mismo niluluto. Lalo na yung fish balls, madali lang siyang i-fry. Nakaking lang yung food van ko doon sa car park ng...
So ano-ano yung mga preparations mo? Bago mo inayos ang negosyong ito?
Sa council, una po, kumuha po ako ng EBN, yung business registration din sa council. Tapos kumuha din ako ng food and safety supervisor certificate at yung mobile food permit. Tapos po, pinaregistered ko din yung business name sa ASEC. Kumuha din ng 20 million na public and liability insurance para po kung may mga like complaint, at least through insurances. Marami pong paperwork, pero ang importante nito is mailigtas at legal ang operasyon ng food van ko.
Mga magkano ang pondo sa pagtatayo ng ganitong klaseng negosyo?
Nabili namin ang food van ng mga 40,000, tapos plus yung insurances, tapos yung stocks nung opening. All in all po, nakagasto po kami ng mga 45,000 AUD po. Siguro po sa sipag at tiyaga, pagtatrabaho, nakaipo naman po kami at sa street na naka-parking ako, hindi kamahalan. At tsaka kung magha-holiday or hindi ka magtatrabaho or may sakit ako, eh ako lahat eh. Walang tumutulong eh. Ako lahat. So, pwedeng ito ng husband ko ang food van sa likod namin or i-parking lang sa car park, di ba? So, wala kang rentang babayaran. Yun yung pagkakaiba ng food van at saka doon sa ano, sa pwesto talaga.
Meron ka bang experience sa pagnenegosyo?
Wala po. Pero sa hospitality po, 20 years po ako nagtatrabaho sa Singapore. Sa catering, tapos yung company doon, may mga restaurant, different places na talagang yung sa pagluluto, doon ako natuto talaga. Sa mga costing, pagpaplano ng menu, customer service, nakatulong po talaga.
Paano mo pinakalat yung impormasyon na may bagong negosyong nagbukas?
Laking tulong po yung Pinoy in Melbourne page. Una, nahihiya akong mag-post. Pero nung opening po namin, talagang nag-post ako doon. Which is napaka-grateful ako sa mga kababayan na talagang nung nag-opening ako, talagang pumunta. Doon po talaga nakilala. Tapos through friends, visit din nila yung mga friends nila. Kaya pumunta po ang event ng Wedding and Expo event. Yung po ako, doon po ako nagbenta. Doon po mas lalong nakilala kasi po nung gabing yun, benta po ako ng 55 cups ng taho. Halos araw-araw, may pumupunta talaga sa food bank ko, doon permanent spot.
Meron bang mga unforeseen expenses?
Meron po. Yung sa food van ko kasi may coffee machine, meron ding grill ko at saka yung ice cream fridge, pa yung steamer, deep fryer. Nawawalan ako ng kuryente minsan. So, ang ginawa ng asawa, kailangan nating bumili unexpected yung generator para ma-cover up yung power supply. Ang generator po is worth 5,000. Ngayon po, hindi na nawawala ng kuryente kasi may generator na.
Ano ang mga risks kapag ganitong negosyo ang pinasok mo?
Nawala kang customer dahil sa weather, may one day talaga na tindala lang yung benta mo. Tapos following day, masama na naman ang panahon. No, sugal talaga. Kailangan lang mag-isip lang talaga ng positive sides na hindi lahat ng panahon ganito. Pag walang benta, mawawalan ka talaga ng pera. Lugi ka, forward na magkaroon ka talaga ng mga customer. Meron ding iba na sasabihin na, yung food mo ganito, ganun. Eh, meron, mas inaano ko yung, mas marami yung mag-feedback na masarap kaysa doon sa magda-down sa iyo, mga ganun.
So if let's say hindi maganda ang feedback na binigay sa'yo patungkol sa iyong luto, paano ka nakikipag-usap sa customer?
Sinasabi ko po nga, sorry po ako. Sabi ko kahit hindi naman kasalanan, nagsusorry po ako at kasi hindi mo naman mai-please lahat ng tao. Komento nila yun eh. Sasarapan ko po next time. Tapos nag-offer ako ng, gusto mo ng coffee? Mas masarap yung coffee ko. Nag-offer ako ng coffee. Ganyan na lang yung ginagawa ko.
Halos lahat tumataas ang presyo. Naapektuhan ba nito ang negosyo mo?
Yes. Kailangan kong babaan konti yung presyo ko. Sa combo ko lang, ang pagkakaiba, yung ibang may combo na walang drinks. Sa akin kasama na lahat.
Hanggang street food muna. Ang focus mo rather. Right.
Yes po. Ang food ban kasi madadala mo kahit saan eh. Kahit saang market ka. Basta, ang isa din nag-market ka ng nag-market. Every council, you have to like statement of trade. Hindi ka pwedeng, halimbawa ako, nasa Thomas Town area ako, so ibang council. So ibang council, kapag pumunta ka sa ibang council, kailangan mong mag-lodge ulit. So every council, you have to lodge the statement of trade para ka makabenta sa isang market, sa isang area. Nung start po, challenging po. Kasi kailangan mo mag-wait. Pag nag-lodge ka kasi sa council ng statement of trade para makabenta ka sa kabilang area na council, then it takes 2 to 3 weeks. Minsan naman one day lang. So talagang depende po sa council talaga. Pero mas maganda po kapag may permanent na pwesto ka, mas maganda kasi statement of trade ka na sa area na yun. So, ano pong problema? Kapag pumunta ka uli sa kabilang council, maglalodge ka na naman uli. Every time na magbebenta ka doon, talagang maglalodge ka.
Time you lodge, mga magkano ang gastos dyan?
Wala naman po.
Okay, pero yung paperwork, yun yung mahirap.
Paperwork po talaga.
Now, saan ang pinakapwesto mo? Ano ang...
Nasa Thomas Town. Normally po, 10 in the morning hanggang 7 p.m. po. Pero kapag may yung area ko po, kasi yung next building is event venue, and pong concert, hanggang 3 a.m. po ako.
Ano ang tingin mo sa competition? Meron bang competition dun sa area mo?
As far as I know po, wala pong competition sa area ko banda. Ang isa pong food ban is pizza at ang isang food ban is hot dog. Ako lang po yun doon yung Filipino food. For me po, healthy naman po yung competition.
So far, ano ang mga natutunan mo sa iyong pagnenegosyo ngayon?
Time management talaga. Kagaya dati nung nagtrabaho ako, punta ako doon, mag-party ka. Baga. Tapos ngayon yung parang wala ka ng time sa friend mo na pag sinabi nilang catch up tayo, wala na kasi nakafocus ka na doon. Aging budget po talaga din. Kailangan kong hindi karapat-dapat huwag bilhin. At kasi noon, nung wala pa akong food ban, lagi kaming nasa restaurant. In a week, 3 times kaming lumalabas. Labas kasi may sarili na akong food ban, doon na kumakain lang. Yung asawa ko, anak ko, doon na. Nakaka-save talaga.
Final message sa mga gustong kumita ng extra or gustong magsimula ng kanilang negosyo, kausapin mo sila ngayon.
Huwag kayong matakot, mangarap. Magsimula kayo sa maliit, pero gawin nyo ng may puso. Hirap sa una, pero kung may sipag, tiyaga, at paniniwala ka, kakayanin mo. Ipagmalaki natin ang pagka-Pilipino, pagkain natin, kwento natin, kaya nyo yan. God bless po sa lahat.
Maraming salamat kay Nita Mooney.
Salamat po.
Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.